Tak my dneska končíme naši dlouhou šestidílnou, šestitýdenní sérii, kterou jsme nazvali Spiritualita pro zaneprázdněnou duši s podtitulem Kam máme nasměrovat svoje nitro. A pokud jste dorazili dneska tady na tenhle poslední díl a nebyli jste na předchozí, tak si můžete připadat, že jste dorazili na konec filmu, kdy už vlastně celá zápletka je vyřešená a už je jenom ten závěr, ten happy end, nebo pro toho, jestli je to happy end. A říkáte si, to je jako hezké, ale vůbec nevím, o čem to bylo. Takže nezoufejte, všechny minulé části najdete na našich podcastech, na našich webových stránkách element.cx, kde si můžete poslechnout. A tak já trošku dneska zhrnu na začátek to, o čem jsme mluvili dosud, protože je to důležité, aby jsme to viděli trošku v celku dohromady. A je to proto, že křesťanství, a mluvíme o spiritualitě tenhle ten měsíc a půl, protože křesťanství je víc než jenom soubor nějakých věroučných doktrín nebo nějakých etických, morálních pravidel. Mnoho lidí si myslí, že křesťanství je primárně o tom polepšovat lidi, dát jim nějaké pravidla slušného chování. A to všechno samozřejmě křesťanství také obsahuje, ale křesťanství je mnohem hlubší a mnohem větší a mnohem lepší, než snaha být lepším člověkem, než snaha se polepšit, než snaha být morální nebo snaha být etický. Křesťanství je mnohem, mnohem víc. Má v sobě také tu duchovní stránku, má v sobě nějakou mystickou stránku, má v sobě emocionální stránku a o tom jsme mluvili, když jsme mluvili o spiritualitě. Mně se moc líbí výrok jednoho pastora a teologa, tak jsme Tim Keller, který řekl, křesťanství je na mysticismus příliš racionální a na racionalismus příliš mystické. On se v té větě snaží říct, že křesťanství je mnohem víc než nějaká racionální věda, co máme dělat nebo jak máme žít, ale je to mnohem také víc než jenom nějaký mystický zážitek, nějaký duchovní emocionální zážitek. Má to obě dvě tyhle části dohromady. A když jsem přemýšlel nad tím, k čemu připodobnit křesťanskou spiritualitu úplně nejlépe, tak myslím si, že skutečně nejlépe to charakterizuje ten původní obraz církve, což je cesta. První křesťané si neříkali církev. První křesťané, kteří následovali Ježíše, ta první generace lidí si říkali, že jsou následovníci té cesty. Vycházeli z toho, že Ježíš říká, že on je ta cesta, pravda i život, takže oni byli následovníci té cesty a tohle bylo jejich první jméno. A zároveň to vyjadřovalo, že křesťanská víra je pouť, že jsme na pouti, že jsme na cestě, že jsme na nějakém konkrétním výšlapu a cesta nebo cestování má v sobě obě dvě tyhle stránky, jak tu racionální, tak tu mystickou nebo emocionální. Když se vydáte na nějaký výlet, tak určitě to má nějakou racionální povahu. Rozhodnete se, že jdete na výlet, rozhodnete se, kam jdete, rozhodnete se, co potřebujete sebou si vzít, jak se máte obléct, jakou svačinu si máte zabalit. Jsou tam racionální rozhodnutí, které se týkají toho výletu, ale každý dobrý výlet má i emocionální stránku, má i tu mystickou emocionální stránku. Když jdete na ten výlet, třeba na nějaký výšlap, tak najednou uvidíte nějakou dechberoucí scenérii, vidíte nějaký krásný výhled a říkáte si, oh, to je krása, nebo ta cesta trvá dlouho a vaše únava začne přehlcovat celý zážitek z toho výletu, protože to má v sobě tu emocionální rovinu. Zkrátka dobře, každá cesta, která za něco stojí, má v sobě tu racionální a má v sobě tu emocionální rovinu a křesťanská spiritualita je velmi podobná cestě. Na té cestě jdeme od někud někam, máme nějaké hodnoty, a přibližujeme se k Bohu, ale také prožíváme emocionální duchovní okamžiky toho, o čem jsme mluvili minulý týden, té průsvitné opony. Tak já bych rád řekl několik důležitých principů, o kterých jsme mluvili dosud v těch minulých pěti týdnech a pak se podíváme na poslední dnešní téma, které se týká spirituality. Takže my jsme si řekli, že křesťanská víra je mnohem více cesta než jedna konkrétní událost. Že je to cesta, kde jdeme od někud někam, se přibližujeme k Bohu, že se přibližujeme k němu. A říkali jsme si, že to, co je úžasné na křesťanské cestě za Bohem, je, že Bůh není statický, že nestojí na místě, ale autoři Nového zákona mluví o Bohu jako o někom, kdo aktivně dělá krok k nám, když my uděláme krok k němu. A říkali jsme si, že toho je první důležitý princip, že Bůh je dynamický a pohybuje se vstříc těm, kteří se pohybují k němu. A přímo v Novém zákoně zákoně najdete větu, že se máme přiblížit k Bohu a on se přiblíží k těm, kteří se přiblížují k němu. Takže kdykoliv uděláme krok blíž k Bohu, kdykoliv se rozhodneme ho hledat, kdykoliv se rozhodneme najít smysl ve svém životě, najít ten opravdový základ, kdykoliv se rozhodneme udělat nějakou věc, která nás přibližuje k Bohu, když uděláme nějaký konkrétní krok, tak to, co slibuje Jakub ve svém listu, je, že Bůh udělá krok zase k nám. Bůh je dynamický a nečeká, až dojdeme k němu, aby nám řekl, co tady děláš, ale dělá krok k nám. Bůh je někdo, kdo se pohybuje vstříc těm, kteří se pohybují zase k němu. To byl první důležitý princip. Pak jsme si řekli, že na té cestě my kráčíme společně, jako církev, my jako církev jsme vlastně de facto spolucestovatelé, my jsme spolupoutníci na cestě za Bohem a kráčíme na té cestě společně, ale přitom každý z nás originálně. To je druhý princip, který jsme si řekli, že kráčíme na té cestě společně, ale přitom každý z nás originálně, protože každý z nás je originál. Každý z nás má vlastní způsob, jak se přibližuje k Bohu, každý z nás má nějakou pěšinku, kde se cítíme Bohu nejblíž, po té pěšince kráčíme. Mluvili jsme o různých typech pěšinek, jak se můžeme přiblížit k Bohu a říkali jsme si, že to, co je na společenství těch spolucestovatelů církve úžasného, je, že vzájemně se můžeme inspirovat, protože kráčíme po jiných pěšinkách, ale přitom ke stejnému cíli, kterým je Ježíš. A to je úžasná věc, protože kráčíme společně za Ježíšem, ale přitom každý z nás na té cestě kráčí originálně. Pak jsme si řekli, že na té cestě objevíme, že máme i nějaké slabé stránky, že jsou věci v našem charakteru, nebo jsou věci z naší minulosti, jsou věci, které nás ovlivnily, které nás nějakým způsobem potlačily, zničily, nastavily nás špatně. Jsou věci, které zkrátka souhrnně můžeme nazvat naše slabosti a řekli jsme si, že to, co je úžasné na té cestě, je, že můžeme najít sílu ve své slabosti. Že kdykoliv my jsme slabí, tam je ten moment, kdy doopravdy Bůh nám dává sílu. To je úžasná věc, že na té cestě nekráčíme sami, ale Bůh kráčí na té cestě s námi a dává nám sílu, když jsme slabí. A pak jsme si řekli, že potřebujeme mít také pozitivní postoj vděčnosti. Že na té cestě nás samozřejmě čeká spoustu překážek, čeká nás spoustu různých problémů, které řešíme. A jedna z věcí, kterou potřebujeme, a jsme si řekli, že o spiritualitě mluvíme, protože lidé dneska touží po klidu, po pokoji ve své duši, touží po tom, aby její duše byla klidná, aby měli pokoj. A říkali jsme si, že to nejlépe najdeme v situaci, kdy se vděčně modlíme Bohu. Že když se naučíme odpočívat ve vděčné modlitbě a chvále Bohu, tam najdeme opravdový klid pro naši duši. A pak minulý týden jsme si říkali, že ta cesta tomu přibližování má určité momenty, které nazýváme průsvitná opona. Říkali jsme si, že to, co odděluje náš svět od toho budoucího světa, od toho, co někdy nazýváme lidově nebe, že nebe se nepředstavujeme jako nějaké místo, kam jdeme, ale jako jinou dimenzi. A to, co odděluje tu naši dimenzi od té nebeské dimenze, je opona, která jednoho dne padne, která jednoho dne spadne dolů a Bůh obnoví zemi do původního stavu bez hříchu, bez bolesti, bez zla. To je úžasná naděje, kterou křesťané v sobě chovají. Ale než se dostáváme do toho momentu, když se přibližujeme k Bohu, tak ta opona se někdy stává průsvitnou a my dokážeme mít tyhle ty speciální, specifické, úžasné zážitky Boží slávy, kdy se cítíme blízko Bohu a kdy jeho sláva se odráží na nás do tohoto světa. A to jsme si říkali, že je přesně cílem křesťanské spirituality. Zažívat tyhle momenty průsvitné opony a odrážet tu jeho slávu, tu Boží slávu zpátky na náš pozemský svět. Takže tohle byl zhruba jakový průřez těch hlavních myšlenek, které jsme probírali v těch minulých 5 týdnech. A dneska se podíváme na poslední myšlenku, která souvisí s cestou. A to souvisí s tím, že abychom mohli na té cestě dojít k cíli, potřebujeme vydržet na té cestě. Potřebujeme vydržet až k cílové pásce. A to není úplně samozřejmé u každého, kdo je na cestě. Protože různé okolnosti našeho života, různé trápení, různé problémy nebo různé pokušení různých radostí nás můžou svést cesty za Bohem tak, že nikdy nedosáhneme toho cíle. A my jsme si v Elementu na začátku roku říkali takový jeden verš pro tenhle ten rok. My děláme jednou vždycky za rok něco, čemu říkáme Vision Sunday, taková neděle, kde mluvíme nějakou vizi pro tenhle rok, nějakou myšlenku, která nás má vést na té cestě za Bohem. A ta letošní myšlenka se týkala právě cesty. A jenom připomenu ten základní verš, apoštol Pavel napsal, ne, že bych už dosáhl nebo už byl dokonalý. On říká, já nejsem dokonalý člověk, ale ženu se vpřed, nebo jiný překlad říká, uslovně chvátám kupředu, abych se přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. Nemyslím si, bratři, že bych to už získal, ale jde mi jen o jedno. Zapomínaj na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou, ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. Pavel tady říká, že má nějakou minulost, jako všichni z nás máme nějakou minulost, ale on tu minulost odkládá dozadu, zapomíná na ní, uzavřel ji, omluvil se, odpustil, uzavřel a usilovně běží ku předu, aby dostal tu nebeskou cenu, kterou pro něho Bůh připravil. Ta nebeská cena čeká na cílové pásce. A on tady říká, já usilovně běžím ku předu, protože je tam cena, která pro mě čeká a já chci dostat tu cenu, kterou Bůh tam pro mě připravil. Proto usilovně běžím ku předu. A říkali jsme si, toho je takové moto pro letošní rok v Elementu, že budeme usilovně chvátat ku předu, aby jsme dostali tu cenu, kterou Bůh má na cílové pásce. Pavel zároveň ale je velmi chytrý pozorovatel a rád sledoval sport. Dobrá zpráva pro všechny muže, kteří mají rádi sport. Pavel sledoval pravidelně sport. To je dobrá zpráva především v tomhle měsíci, když máme mistrovství Evropy ve fotbale. Všechny ženy, které teď mě přestaly mít rády, omlouvám se. Pavel sledoval sport a spousta jeho analogií ze světa sportu. Takže Pavel si nedělá iluze o běhu a říká, na trati je mnoho běžců, ale ne každý doběhne do cíle jako vítěz. Ne každý dokonce vůbec doběhne do cíle, někteří to možná vzdají. A proto v jiném dopise Pavel použije tuhle analogii běhu, kterou jsme teď četli, ale mluví v ní o tom, že ne každý doběhne vítězně do cíle. A on tam říká v té jiné pasáži, copak nevíte, že všichni závodníci běží, ale jen jeden zvítězí a získá odměnu? To je logické, pokud sledujete jakékoliv běžecké závody, tak je jasné, že pouze vítěz získá odměnu. A Pavel říká, to je přece jasné. Musíte běžet tak, abyste získali odměnu. Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník má přísnou sebekázeň. Oni to dělají pro věnec, který zvadne, ale my pro ten, který nezvadne. Tak to tedy běžím, ne jako bych neměl cíl, tak to bojuji, ne jako bych rozrážel jen vzduch. A Pavel tady říká, jsou lidé, kteří běží, dává tady jako obraz, který si můžeme představit, kteří běží ve svém životě, ale nemají jasný cíl. Možná to zažíváš právě teď, že běžíš v životě, ale ztratil se ti ze zřetele cíl. Co vlastně je ten cíl? Kde vůbec leží cílová páska? Mám vůbec nějaký cíl ve svém životě? A říká, pokud toho je náš běh, že běžíme bezcílně, tak je to, jako by jsme pouze rozráželi vzduch. Jako by jsme pouze rozráželi vzduch. Ale nemá to žádný význam. A on říká, tvůj život je důležitější, než aby si běžel bezcílně, jenom aby si rozrážel vzduch. Tvůj život má cíl a Pavel říká, já tě pozbuzuju, aby si běžel tak, aby jsi doběhl do cíle jako vítěz. Aby jsi doběhl do cíle a tam v cíli čekal Ježíš s tím věncem, to je ten obraz, který tady Pavel používá, a jak tam doběhneš do toho cíle, pokud jsi Emil Zátopek, tak v klidu, pokud jsi jako já, tak tam sotva doběhneš do toho cíle a tam čeká ten věnec a nasadí ti ho na hlavu, že jsi vítěz. To je ten obraz, který tady Pavel kreslí. A kreslí tady obraz jako někoho, kdo doběhl do cíle, protože vydržel na správné cestě. Protože vydržel na té cestě k cíli. Protože nestratil ze zřetele, kde je cíl. Možná pokud sledujete závody, tak víte, že jsou případy na různých mistrovstvích, kde běžec byl dezorientovaný, třeba v maratonu, už dlouho běžel, byl dezorientovaný a odbočil špatně. A celý stadion mu říká, to je špatný směr. A on běží veselé dál, protože běží do cíle, který ale ztratil ze zřetele. A Pavel říká, já tě pozbuzuju, aby si nestratil ze zřetele svůj cíl, ale běžel až do konce, tak, aby Ježíš tě mohl nasadit vítězný věnec na tvoji hlavu. A to je přesně to, co bych si přál, aby každý jeden z nás mohl ve svém životě mít. Mít jasný cíl, mít jasný směr, vědět, kde je cílová páska a doběhnout tam. Protože někteří lidé to zdají příliš brzy. A já jsem tohle viděl ve svém křesťanském životě mnohokrát. Já jsem viděl ve svém křesťanském životě mnoho lidí, kteří, když se dozvěděli o Bohu a rozhodli se následovat Krista, tak se s nadšením rozeběhli na tu trať. S nadšením běželi, protože věděli, tohle je skvělá trať, skvělý cíl, jsem plný nadšením, mám hodně sil. Ale jak ten běh pokračoval dál a jak to bylo těžší a těžší běžet, jak přicházely různé bouře do toho běhu, jak začaly být podmínky skutečně kritické, dokonce jak jim někdo začal házet klacky pod nohy, nebo jak to bylo prostě zkrátka komplikované, tak ztraceli energii a sílu a nakonec se otočili a řekli, už mám dost, už nemám sílu běžet, já to vzdám. A to, co je kritické a to, co je smutné, je, že mnozí z nich to vzdali na dohled cílové pásky. Už byli tak blízko k tomu, aby doběhli ke Kristu a vzdali to na dohled cílové pásky. Řekli, já už nemůžu dál. Někde jsem četl, že tohle zažívá spoustu horolezců, že mnoho horolezců to vzdá těsně pod vrcholem, protože ten vrchol není třeba dobře vidět a oni neví, že jsou těsně pod vrcholem. Tohle se stává mnohým z nás, kteří jsou nadšení a běží za cílem, který najednou ztratí ze zřetele a únava nás natolik dostane, že to prostě vzdáme. A já bych tě dneska chtěl pozbudit tomu, abys to zkrátka nevzdal. Aby si doběhnul do cíle. A chtěl bych použít jeden ještě jiný obraz, o kterém mluví Ježíš, který nám může pomoct vidět, co je ta jedna vlastnost, kterou potřebuješ, aby si doběhnul do cíle. Jednu jedinou vlastnost, kterou potřebuješ, aby si doběhnul až k cílové pásce a Ježíš ti mohl nasadit vítězný věnec na tvoji hlavu. Ježíš na jednom místě při jedné diskuzi řekl zajímavý výrok a ten výrok je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. A Ježíš to říká na konci určitého fiktivního příběhu, který vypráví. Ježíš často vypráví, když budete číst evangelia, vypráví různé příběhy, které si vymyslel, které jsou fiktivní. My jim říkáme podobenství, to jsou příběhy, které se nestaly, ale které ilustrují nějakou pointu. Takže často ty příběhy jsou extrémní povahy, protože Ježíš tam ilustruje nějakou pointu a Ježíš vypráví takovýhle fiktivní příběh o jistém králi, který se rozhodl vystrojit svatbu pro svého syna. Úžasná věc. Pozval všechny svoje přátele, všechny ty důležité lidi, ale většina těch lidí mu řekla, že nepřijde. Že zkrátka nepřijdou. Tak jim poslal posly a řekl, svatba je připravena, hostina už je na stole a já potřebuji, abyste přišli se radovat ze svatby mého syna. A ti lidé, které pozval, udělali, já připomínám, je to extrémní příběh, udělali extrémní věc. Zabili ty posly. Místo toho, aby řekli, ne, nepřijdu, tak zabili ty posly. Král se naštve a odsoudí ty vrahy a zničí je. A pak řekne, ale co mám dělat? Hostina je připravená, stůl je plný jídla, můj syn se žení, co mám dělat? Tak řekne svým služebníkům, běžte na rohy ulic, na nepravděpodobná místa, do špatných čtvrtí, a koho najdete, ať je urozený nebo neurozený, tak ho pozvěte na moji svatbu. Tak oni jdou do všech těch různých špatných čtvrtí a kohokoliv potkají, tak ho pozvou na svatbu. Řeknou, král žení svého syna a všichni odmítli, pojď na to pozvání, pojď i ty. A oni tam přijdou a pak je ta hostina běží a najednou ten král vstoupí do sálu a uvidí člověka, který je naprosto nevhodně oblečený. Říká, co jsi zmyslel, toho je pořád svatba, krále. A vyhodí ho pryč. A na tohle Ježíš říká na konci tohle příběhu, je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. A když to čtete, říkáte si, to je takový jako nespravedlivý ten král. Nejdřív všechny pozve a pak někoho vyhodí pryč. Ale je to fiktivní příběh, je to podobenství, které má ukazovat na nějakou ilustraci. A Ježíš tím říká, že Bůh připravil banket pro svůj vyvolený národ, kterým byl Izrael, který ale odmítl jeho posly, který je zabil proroky, a král se rozhodl, že pozve kohokoliv. Že pozve kohokoliv, i když si to vůbec nezaslouží, i když je naprosto neurozený člověk. Takže pozval nás. A my jsme přišli na tu svatbu. A teď na té svatbě sedíme, ale ne každý z nás skutečně reaguje, že to je správná svatba. Nejsme ochotní něco ve svém životě změnit. Bůh tě má rád takového, jaký jsi, ale nechce, aby si takový zůstal navždy. Bůh chce nějakou změnu v našem životě. Ne protože se snažíme, ale protože nás chce změnit uvnitř. A proto Ježíš říká, je mnoho povolaných, které jsem pozval na svatbu, ale ne každý skutečně tady má být. Protože ne každý to bere skutečně vážně. A já jsem na tohletou pasáží, na tohletou větou, je mnoho povolaných, málo volených, přemýšlel hodně dlouho. Přemýšlel jsem nad tím, jak to mám pochopit, protože jsou různé teologické směry. Jeden z nich, říkáme mu zjednodušeně kalvinismus, říká, Bůh skutečně vyvolil konkrétní lidi ke spasení, zbytek zatratí. A Bůh zachránil jenom ty, které vyvolil. To znamená, pokud tě Bůh nevyvolil, máš smůlu. Můžeš chtít jít za Bohem, ale máš prostě smůlu. A já s tím zásadně nesouhlasím, že vidím, že v tom příběhu ten král zve kohokoliv, ale přesto ne každý nakonec na té svatbě zůstane. Takže jsem nad tím přemýšlel, jak to mám chápat, co si pod tím mám představit, kdo vlastně je ten povolaný a kdo je vlastně ten vyvolený. A moc mi pomohl Jan, apoštol Jan, který byl jeden z Ježíšových přátel a učedníků a na konci svého života Jan měl takové zvláštní vidění. A je to poslední kniha Nového zákona, jmenuje se to Zjevení a je to fantastická kniha s fantastickými obrazy budoucí slavné bitvy, toho, jak Bůh skutečně znovu bude vládnout na světě, jak obnoví svět do původní podoby. Je to fantastická kniha a Jan popisuje v tom Zjevení jednu pasáž a v té pasáži on popisuje, že vidí Ježíše a vidí s ním skupinu lidí, kteří s ním tu poslední bitvu vyhrajou předtím, než se země promění do původní podoby. A říká, tihleti lidé, kteří byli s Ježíšem, měli tři vlastnosti a ta třetí je ta, kterou potřebuješ, aby si to běhl k cílové pásce. On tam říká doslova, ti budou válčit s beránkem, popisuje tu bitvu, beránek je Ježíš v tom příběhu, a beránek je přemůže, protože je pán pánu a král králu. A pak tady poslouchejte, co tady říká. A ti, kteří jsou s ním, jsou povolaní, vyvolení a věrní. Ti, kteří zůstali s Ježíšem až do té poslední bitvy, ti, kteří doběhli do cíle, kteří mají ten vítězný věnec, jsou ti, kteří byli povolaní, vyvolení a věrní. Ježíš říká, je mnoho povolaných, málo vyvolených. A tady Jan přidává ještě třetí vlastnost těch, kteří doběhli do cíle. To jsou ti, kteří zůstali věrní. Takže jak já chápu to, co vlastně znamená být povolaný, vyvoleným a věrným? To je moje jednoduchá definice. Každý, kdo slyšel evangelium o Ježíši Kristu, kdo slyšel o tom věčném životu, který Bůh ti nabízí, je povolán. Jinými slovy, jsi pozván na hostinu. Každý, kdo na to povolání zareaguje správně a přijme to pozitivně, že to je skutečně hostina krále, je vyvolený. Ale pouze ten, který doběhne do cíle, ten, který zůstane věrný, je ten, který doběhne až k cílové pásce. Někteří z vás, jak jste dneska tady, jste byli povoláni, slyšeli jste o životě, který ti Bůh nabízí, ale ještě jsi na to nereagoval pozitivně. Říkáš si, mám svoje výhrady, chci si to nejdřív prozkoumat a je to v pořádku. Ale jestli chceš doběhnout do cíle, musíš reagovat na to pozvání pozitivně. Ale pak jsou tady mezi námi lidi, kteří reagovali pozitivně. Řekli, ano, já jdu za tebou, Ježíši, já za tebou půjdu, ať to bude stát cokoliv. Ale dobře se to říká, ať to bude stát cokoliv. V praxi je to mnohem těžší. V praxi ti Ježíš řekne, OK, tady jsou nějaké věci, které se potřebuješ vzdát. Tady jsou nějaké oběti, které musíš přinést, protože ten běh je dlouhý a těžký, musíš se zbavit nějaké zátěže, musíš vydržet věrně na trati. A jestli zůstaneš věrný až do cíle, dostaneš odměnu. Dostaneš ten vítězný věnec. A někteří z vás jste se zastavili na té cestě. Jste povoláni, jste vyvolení, ale už nemáte sílu. A já doufám a přeju si, aby každý z vás, kdo je v takové situaci, se dneska znovu rozhodl rozběhnout a je úplně jedno, jakým tempem. jestli poběžíš, že už nemáš sílu, hlemíždím tempem a budeš říkat, Bože, pomož mi, dej mi sílu. Najednou zjistíš, že Bůh ti dává sílu, že dokážeš zvednout nohy víc. Dokonce vybuje takový krásný obraz, že Bůh posilňuje naše znavená kolena. Možná si už člověk, který říká, já už prostě nemůžu. A najednou uděláš ten další krok a Bůh posilní tvoje znavené koleno. A zjistíš, no to funguje. A uděláš další krok a znovu se rozběhneš věrně až k tomu cíli. A já tě chci jako apoštol Pavel dneska pozbudit, aby si věrně doběhnul do toho cíle, protože v tom cíli čeká Ježíš s tím věncem. A Pavel, když on sám v životě takhle běžel, tak na konci svého života, v jednom z těch posledních dopisů, které psal předtím, než ho Římané popravili, tak Pavel v tom dopise napsal znovu něco o běhu a říká, bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru zachoval. A to je přesně to, co chceš říct ty. Jednoho dne budeš na konci svého života chtít říct přesně tuhletu větu. Budeš chtít říct, já jsem bojoval dobrý boj a já jsem doběhnul svůj běh a zachoval jsem víru, zachoval jsem věrnost, mám pořád víru i v cíli a Ježíš ti nasadí korunu. A co udělá Ježíš? Ježíš čeká na druhé straně té cílové pásky a když němu s tímhletím postojem doběhneš, tak Ježíš řekne to, co Ježíš sám řekl v jiném podobenství. Říká, že ten pán řekl tomu služebníkovi, který doběhne do cíle, výborně, dobrý a věrný služebníku, byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho, sdílej radost svého pána. My doběhneme do cíle a řekneme jako Pavel, já jsem zachoval víru, já jsem doběhl celý ten běh, já jsem konečně u cílové pásky. A na druhé straně cílové pásky stojí Ježíš, stojí tam, tleská ti, že si doběhnul do cíle, drží v rukou ten věnec, nasadí ti ho na hlavu a řekne, dobrý a věrný služebníku, doběhl si do cíle, vejdi v radost svého pána, hostina už čeká. A to je to, co chceš. Pokud křesťanství bylo o tom se snažit žít lépe na téhle zemi, tak jsme nejubožejší ze všech lidí. Protože se snažíme žít morálně ve světě, který to nikdy neocení. Ale pokud křesťanství je o tom, že doběhneš do cíle, kde ti Ježíš nasadí vítězný věnec, pozve tě na hostinu a řekne, můj dobrý a věrný služebníku, vejdi v radost svého pána, pak je to ten rozměr, který dává křesťanství něco, co ti tenhle svět nemůže dát. Věčný rozměr. Rozměr toho, co znamená žít navždy s Bohem. A to je to, co Pavel k čemu nás pozbuzuje a já tě dneska chci pozbudit. Nevzdej to, věrně běž kupředu, protože věrně budeme dostávat cenu, když doběhneme až do cíle. Dovolte se mi modlit na závěr pro vás, pak zaspíváme ještě jednu píseň a během té písně můžeš říct Bohu, Bože, já, pokud si v té situaci ztracím sílu běžet. Dej mi sílu. Posilni moje znavená kolena, abych věrně doběhl do cílové pásky. Pokud jsi se zastavil už ve svém běhu, řekni, Bože, dej mi sílu se znovu rozběhnout. Pokud jsi v situaci, že jsi pozvaný a ještě jsi nikdy nereagoval na pozvání, možná můžeš po skončení přijít tomu modlitebnímu stolu, který tady máme, kde budou naši vedoucí a budou se za tebe modlit. A můžeš říct, jak já můžu dneska reagovat na to pozvání. Co mám konkrétně udělat? My se za tebe rádi budeme modlit, protože věříme, že tohle je a může být pro tebe dneska nový rozběh. Protože život je cesta a cíl, ten správný cíl, kde čeká Bůh, čeká s věncem, který ti dá jako odměnu a pozve tě na hostinu. Ale vydržíš věrně na trati? To je otázka, kterou doufám si každý z nás položí. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty nám dáváš tyhle ty obrazy běžců a vítězných věnců a cesty a všech těchto těch věcí proto, abys nás motivoval, aby jsme vydrželi věrně na cestě v tom běhu, aby jsme dosáhli té ceny, kterou pro nás si připravil. Já se modlím za každého jednoho z nás. Ať je kdekoliv na své cestě životem, ať je úplně nevěřící nebo hledající nebo věřící, je to úplně jedno. Aby dnešní den si nás motivoval se znovu rozběhnout za tebou, protože ta cesta má výsledek, ta cesta má vítězný věnec, ta cesta má dar života, který dáváš jenom ty. A my ho potřebujeme, my po něm toužíme, tak posilni naše znavená kolena. Aby naše spiritualita nebyla o pravidlech, ale byla o tom zažívat běh s tebou, průsvitné oponě, blízko tebe abychom dosáhli cíle, kde ty čekáš s věncem a pozveš nás na hostinu. Amen.